Hæstvirtur forseti, ég hefði nú ekki hugsað mér að nýta mér þann lagalega rétt samkvæmt þingsköpum að taka þetta mál sem fundarstjórn forseta sem bundið í lög fyrir en eftir að háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir fjallaði það hvað hún hefði beðið alþingjum að taka saman þennan dagskráli. Og mín beiðni til háttvirts þingmanns svo að biðja eitt skjali viðbót þar sem síðasta kjörtímabili fundarstjórn forseta borið saman og sett kannski bara upp í tvo axeldálka. Hitt atriði virðulegi forseti geti tekið undir hér vegna þess að rammaáætlunarmáli gjörbreytti svo í gær með fréttum af stöðu og áliti hæstvirtur umhverfisráðherra og svörum hér í gær í andsvörum eftir ræðu hennar. Þannig að það má eiginlega segja að hún hafi gert út af við málið hvað það varðar. Og væntanlega styðja nú einhverju þingmenn Framsóknarflokksins hana í þessu. En að lokum vil ég beina því virðulegi forseti til forseta að hann beiti sér fyrir því að við fyrsta tækifæri verið hæstvirtur menntamálaráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum. Mér langar að ræða við hann myrkraverk sem hann að vinna fyrir norðan og hefur enga lagastoð bakvið. Það að segja að hann ætlar að næturlagi að sameina þrjá framhaldsskóla á Norðurlandi. Því ég á móti og vil eiga orðastað við hann sem allra fyrst.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir tekur til máls fundarstjórn forseta.